Още един политик, мой събеседник в ефира на Радио К2, Димитър Байрактаров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО. Здравейте, господин Байрактаров.
Здравейте.
Къде ви намирам, господин Байрактаров?
Току-що излизам от една среща.
Така. Вие използвате, ваканцията използвате за срещи с избирателите?
Не само, имаме и няколко законопроекта, на така, които им тече срока в момента и трябва да се подготвят, тъй като им предстои второ разглеждане в Народното събрание. Така. И трябва да се оформят така текстовете, които смятаме да предлагаме, и просто времето, така да се каже, ни притиска. За някой, ако е почивка, за мен и за доста от колегите ми е работа.
Да, разбирам. Тази седмица 43-тото Народно събрание не работи. Говоря, не работи в пленарна зала и в комисии, защото ето става ясно, че си имате достатъчно много работа. През следващата започва лятната сесия. Това е добър повод да поговорим за резултатите от миналата, очакванията за идната, какво свършиха, какво не успяха онези, които ни представляват в законодателната власт. И да направим извода, има ли вече 43-тия български парламент собствена физиономия? Каква е тя? Да започнем с това, какво успяхте да свършите и какво не успяхте и остава за следващата сесия.
Аз първо искам да започнем с това, има ли 43-тия да. Парламент собствена физиономия, и спокойно мога да кажа, пък мисля, че и всички го виждат, да, има собствена физиономия, и това е, че за първи път от доста месеци насам жълтите павета са свободна зона за придвижване, Народното събрание не е оградено с метални заграждения и десетки и стотици полицаи да висат там и да харчат парите на данъкоплатеца, тъй че физиономията се нарича свободен парламент. Всеки ден идват различни граждани, от НПО-та представители, така че парламента работи поне през първите 6 месеца доста усилено. Какво успяхме да свършиме? Това, което аз мога да кажа специално за Патриотичния фронт, е, че една немалка част, която ние сме заложили в програмата си, вече е в подформата на законопроекти, но на първо място бих отличил, че за един кратък период от време беше приет законопроект за изграждане на оградата или защитното съоръжение, ако трябва да бъда по-точен, на южната ни граница, което да предотврати възможността на незаконно преминаващи българската граница или така наречените бежанци. Смея да твърда, че благодарение на Патриотичния фронт беше предположено и прието решението за налагане на мораториум върху забраната на износ на необработена дървесина. Патриотичния фронт за първи път внесе законопроект, с който стана възможен дебата по изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс. В частност, това е отмяната на член 417, този член, който е, хората го наричат убийственият член, благодарение на който банки, монополисти съсипаха живота на хиляди български граждани. Патриотичният фронт внесе закон за поправка на административно-процесуалния кодекс. По-разбираемо казвам, това е текстовете за мълчаливо съгласие. Нещо, което бизнеса и доста хора запознати с тази тема нарекоха истинската реформа в администрацията. Защото знаете, че така наречения мълчалив отказ практически дава възможност на администрацията да си прави каквото иска с хората и да не могат бизнеса, предприемчивите хора да развиват нормално и безпрепятствено бизнес. Патриотичният фронт внесе законопроект за изменение на избирателния кодекс, като основните моменти там са задължително гласуване, активна регистрация, неща все важни за българския народ. Знаете, че всички политически сили дружно говореха, че трябва да има да се въведе за задължително гласуване. Сега предстои да се гледа, да видим колко са били искрени към хората. Ние смятаме, че това е на този етап единственият добър начин да бъде прекратена тази порочна и престъпна практика за купуване на гласове, корпоративния вот, да може да бъде прекратена практиката за манипулиране на избори чрез мъртви души и много-много други неща, които сме внесли, просто така ви ги нафърлям,
да,
по-важните от тях.
Видимо стартираха три реформи. Големи, значими и важни — съдебната, пенсионната, здравната. Аз искам да откроите пред нашите слушатели кои са плюсовете и минусите, кои са най-тежките препятствия пред тях, кога ще се реализират и какви са очакваните резултати. Защото наистина тези реформи не минават безметежно. Има сериозни опоненти на тях, не са доизкусорени много неща и зато искам да чуя мнението на един народен представител за тези три реформи, с които се захванахте.
Първо искам да кажа, че абсолютно точно отбелязвате нещата, госпожо Марина.
Благодаря ви.
Повече, аз съм не просто в случая народен представител, аз съм член и на две
от тези комисии. Да.
Това е комисията по труд, социална политика и комисията по здравеопазване. Кажете от коя да започна?
От която на вас ви е по-удобно? Те са еднакво значими и трите.
Ще започна на първо място от съдебната реформа. Виждате, че там нещата в общи линии буксуват и буксуват поради проста причина, че съответните подразделения в съдебната система сякаш им е по-добре да бъдат нещата оставени в това положение. Знаете, че съдебната система е консервативна система. Ние сме провели срещи абсолютно с всички фактори, начало с главния прокурор, и сме внесли съответните законопроекти, с които считаме, че трябва да бъде стартирана тази реформа. Но пак казвам, когато започне нещо да се променя, всички уж го приемат, а след това в един момент започват един по един да казват: ама това сега не бива, онова сега не бива. Така че аз мисля, че тук след тази, така да се каже, ваканция, е крайно време политическите сили да се съберат, и тук не става въпрос за управляващи опозиция. В крайна сметка по Конституция всеки народен представител представлява българския народ. Ясно е, че съдебната система в България е много зле, не работи ефективно, няма доверие българския народ към нея и трябва наистина да се реформира.
Аз само за секунда искам тук да отворя една скоба, че съдебната реформа стартира с едно общо съгласие. Постигнат почти пълен консенсус, защото всички народни представители подкрепиха въпросната стратегия за съдебната реформа. Но вече при конкретните законодателства се появиха пукнатините, включително такава пукнатина между парламентарната група на ГЕРБ и правосъдния министър Христо Иванов, излъчен от парламентарната група на управляващото мнозинство. Защо се получиха тези пукнатини?
Аз не бих казал, че са пукнатини, само искам да ви поправя, че не всички народни представители, не всички политически сили подкрепиха тази реформа. Искам веднага просто да...
Аз затова казах почти пълен консенсус. Почти.
Да. Партия Атака,
да,
гласува против,
да,
съдебна реформа. Аз не знам те какво искат да правят, но просто това го отбелязвам като факт.
Така е, да, факт е.
Да, не бих казал, че има пукнатини, но може би за пореден път се показва липса на добър синхрон, както сме свидетели в последните няколко месеца по ключови въпроси, какъвто беше и въпроса с промяна на пенсионното законодателство.
Да.
Така че аз не бих се ангажирал да отговарям, тъй като нито поддържам контакти с този министър, нито,
да,
знам какви разговори си имали с неговите колеги, така да се каже. Затова, пак казвам, няма да е коректно аз да правя коментари, а ако правя някакви коментари, ще са в сферата на гадаенето, което не обичам лично аз да правя.
Да, днес една неприятна новина, стига да е повярна, агенция ПИК я разпространи. В комисия на Европарламента по обсъждане на състоянието на България и Румъния, заместник министърка Мичева от Министерство на правосъдието, се е изказала в подкрепа на да продължи мониторинга на България. Представете ли си такова нещо? Възмущение
с... Ако това, което са написали колегите от ПИК е вярно,
да.
Наистина това е...
Да, много скандално много, звучи.
Много позорен.
Абсолютно.
Факт ще бъде. Лично ние в Патриотичния фронт имаме много... сме много така чувствителни на тази тема.
Така?
Както се казва, тук могат да ни бият, могат да ни...
Точно така.
Които и ще да ни правят, но това си е нашата родина, нашата държава.
Абсолютно.
И ние трябва да се борим и да се грижим за нея.
Абсолютно.
Извън България, ние трябва да се грижим за имиджа на нашата държава, трябва да правим всичко възможно, да привличаме инвеститори, да привличаме световно известни имена, които, както се казва, да рекламират държавата ни, но не и да оплюваме собствената държава. Не мога да кажа дали това е истина или не. Прочетох го и аз преди тук няколко минути, но просто ако това е истина, това е позор.
Аз за това ще ви помоля, като се съберете с другата седмица в Народното събрание, да проучите този случай, защото съгласна съм с вас. Позор е да плюеш държавата си и то на международна сцена, и то в контекста на това да продължават да наблюдават под мониторинг да бъдат държат. Това е някакво безумие. А зато ви моля да...
Да, повече, когато живеем в една толкова сложна обстановка.
Абсолютно.
И толкова сложна ситуация, това е наистина... Не ми се иска да го вярвам.
Дано да не е вярно, да. Продължаваме нататък. Пенсионната реформа, аз се наричам реформата Калфин, няма да може леко да мине. Няма да може леко да мине, защото и в Тристранната комисия има сериозни опоненти в лицето на синдикатите и на работодателите. Ще получи своята критика и в пленарна зала. Как ще се продължава с тази реформа? Още повече вие сте в тази комисия. Кажете ми, моля ви, какви са прогнозите ви?
Еми, вижте, сега ще ви кажа чисто това, което аз съм коментирал като критики
така?
Лично на министър Калфин. Първо, за мен това не може да бъде реформа, това е сгрешен модел.
Така?
Реформа с повишаване на осигурителни вноски, повишаване на възраст и на осигурителен стаж, това не е реформа.
Така?
Казвал съм го, имаше и работна група, това е модел, който е тотално устарял, който по никакъв начин нищо не реформира в пенсионната система.
Да.
Нещо повече, вие си спомняте, че декември месец самата реформа на пенсионната система тръгна с един много сериозен фалстарт, когато трябваше да се правят и се промени закона по отношение на частните пенсионни фондове. Може би не знаете, но аз съм и във временната комисия по проучване състоянието на пенсионните фондове, която приключи своята работа. И доклада, който трябва да се направи, е почти готов. Трябва да ви кажа, че пенсионните фондове се оказа, че са едни от най-добре работещите публични дружества за радост в България.
Да, да.
Нещо, което, ако си спомняте, се прокламираха приказки, ма колко зле били тези фондове, пък как не знам си каква доходност, но така официално, с официални данни мога да ви кажа, почти 2 милиарда в левове е доходността на тези фондове.
Да.
Ако смятате, че това е малко,
да, да.
Едни кризисни времена си е от 2000-та година непрекъснато България, аз мисля, че тези хора са се справили прекрасно и са запазили и парите на хората, инвестирали са ги правилно, за което им прави чест.
Да. Да се спрем с някакво...
Що се касае до това, което сме коментирали с това е локално, ще ви акцентирам на няколко неща. Едно от нещата, това е увеличаване на осигурителния стаж на 40 години за мъжете и 37 години за жените. Веднага ви казвам, че тук ще има много сериозно напрежение. Това е недобре обмислена стъпка. Самия Калфин, когато започнахме да анализираме някои от нещата, видя, че не може да намери отговор, тъй като това е едно поколение, примерно на моята възраст, 50 годишните, които сме сега, означава, че една голяма част от тези хора просто няма да могат да се пенсионират. Те имат хората, както се казва, бели петна в трудовата си биография.
Да.
Давам ви пример. 90-та година ние сме били по на 25-6 години. Имаше, действаше съвсем друго законодателство, действаше кодекса на труда от 86-та
да.
година. Нямаше осигурителен кодекс, нямаше тези прецизни постановки в закона. Кой от нас е мислил дали го осигуряват частните фирми или не го осигуряват?
Да, да.
След това знаете колко от държавните предприятия, тъй като до 89-та всички сме работили в държавни предприятия, вече не съществуват.
Така?
Архивите на тези предприятия се оказа, че има пълен хаос. Не се знае къде са ведомостите на тези предприятия.
Да.
Как ще докажат тези хора стажа си, ми кажете?
Да, да.
Читално и господин Калфин го призна, че това няма как да се случи. Стаж може да се доказва от 97 година насам.
Да.
97 година надолу към 80-те години вие трябва да завеждате дела. Представете си какъв ужас ще настане в хората.
Да.
Така че това е един огромен пропуск. 65 години възраст за пенсиониране. Извинявайте, ма българския народ сякаш го взехме вече на подбив.
Да.
Виждаме каква е висока смъртността. Виждаме, казах им, че нямаме точни биометрични таблици. Може би на хората това не им говори нещо, но това са така наречените таблици за преживяемост, за
точно
смъртността.
Така. Да.
Които са изключително неточни, неверни. Истината е, че голяма част от хората просто преживяват по няколко, 2-3 години след пенсиониране, а друга част дори не могат и да се пенсионират. Какво трябва да унищожиме нацията, за да не плаща държавата? Тя всъщност и не плаща, хората си плащат. Просто трябва да сменим наистина модела и този порочен модел на разходопокривен модел на НОИ, това е порочен модел.
Да.
Модела трябва да бъде получаваш срещу собствения ти принос. Това е модела.
Да отделим няколко минути за здравната реформа, защото и там, да ви кажа откровено, всички са недоволни. Реформа, която 25 години се е в реформа здравеопазването. Като е толкова трудно, около нас достатъчно държави с добре организирана здравна система, защо не погледнем от тях и каквото е добро да го вземем с копипейст? Какво се случва с българското здравеопазване, та всички са недоволни? И сега с стартирането на това ограничаване на бюджета на болниците, още по-недоволни ставаме. Не може да те отлагат болен човек от март-април до юли месец.
Знаете ли, госпожо Маринова, най-интересното е, че всички признават, че до момента каквото и да е правено здравеопазване,
се е грешно.
Това е пълен провал.
Да.
Единственото хубаво е, че имаме великолепни специалисти.
Лекари, да, така е.
Лекари. И у голямата част от тях работят просто при уникално лоши, бедствени условия
на труд. Да.
Значи преди 2 седмици така по сигнал на хора трябваше да посета клиника по урология към Пирогов.
Така?
Невероятни специалисти, свалих им шапката, казвам ви, на тези млади лекари, невероятно сложни операции правят. При невероятни тежки условия. Не знам тези хора как продължават да живеят и да работят в България. Ясно ви е, че това са специалисти, които навсякъде по света се реализират без никакъв проблем.
Да.
И ние скоро, ако имаме този проблем, няма да можем да задържим собствените специалисти. Основният проблем на системата на здравеопазване в България се нарича кражби и източване на системата.
А, така. Е, това е. Контрола.
Няма какво да го крием,
да.
Няма какво да се лъжеме.
Контрола е този, който трябва
абсолютно
задължително и на първо място да бъде възстановен. Не се ли възстанови контрола върху системите в здравеопазването, каквото и да правим, все ще бъде грешно. Всяка година...
ви казвам, за прекъснем тези кражби, това е източване, защото за последните няколко години бюджета на Националната здравноосигурителна каса е нараснал.
Това щях да ви кажа, всяка година в държавния бюджет се заделят все повече и повече средства за здравеопазване, а отново всички сме недоволни, и лекарите, и пациентите, и здравите,
да,
и болните, и всички.
За тази година 3 милиарда 75 милиона е бюджета на НЗОК.
Да.
Това, което направихме ние от Патриотичния фронт, тъй като предстои да се гледа на второ четене закона за здравното осигуряване,
така?
И тъй като една от порочните практики е всичките тези харчове да се регламентират чрез наредби.
Да.
Ето, давам ви един банален пример. Така наречения основен и допълнителен пакет. Никой не знае какви заболявания влизат в тези пакети.
Точно така е, точно така е.
Ние затова решихме и лично аз подготвихме с колегите, с юристите текстове, които ги внесохме за второ четене, да бъдат с приложения, неразделна част от закона, всички тези болести и да се приемат от Народното събрание. Стига, вече сме си играли на наредбички и на не знам си какви поднормативни актове,
да.
Нещата трябва да точно и ясно регламентирани. Така, второто нещо, по отношение внасянето на вноски. Точен и ясен текст сме изработили с нашите юристи. Дадена е възможност на хората и на разсрочено плащане да си възстановят здравноосигурителните права. Просто за хората трябва да се мисли, да подадеш ръка, като не иска човек да поеме, оттам нататък, както се казва, той да се оправя и да си решава сам как да се лекува. Но ние трябва да подходим прагматично и ясно и коректно, най-важното.
Да.
И контрол, контрол и контрол. Тези неща съм ги казал на пленарна зала и на Глинка Комитов, и на господин министърът. И на двамата си им казал, аз не обичам да правя предварително хвалепствие и не ме интересува кой какъв рейтинг има. Рейтинга ще го определят на края на годината пациентите.
Да.
Това е. Хората, които плащат и хората, които трябва да получат добра услуга. Защото в клиниката по урология, ако отидете, ще видите, че стоят майки с дечица, които идват от цяла България, защото там са най-добрите специалисти и тези майки с дечица стоят по 2-3 часа с извинение като коне и няма къде да седнат, едно столче няма.
Да.
Туалетната просто не ми се приказва.
Да,
това
да.
Е въпрос на административна организация, а не е въпрос на, специалиста, лекар, който трябва да си върши работа в операционна.
Да не говорим, че в същите условия и този специалист лекар битува.
Абсолютно.
Така, много напреднахме във времето, но много ви благодаря за вашия коментар, за участието ви в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря, дано да сме били
полезни на слушателите. Полезни сте, да, полезни сте. Благодаря ви. Димитър Байрактаров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.